Tak jo, tak vás všechny vítám. Už nám to tady odbimbali hodiny, že už je 8:30. Takže jdeme zase na další sprint. Sprint v Markovu evangeliu. V tomto jako díle dokončíme tedy Ježíšovy pašie a příště budeme mít zprávu o zmrtvých stání. Takže můžeme začít modlitbou. Jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Náš nebeský Otče, přicházíme naslouchat Tvému slovu, které si nám skrze Ducha Svatého uložil do slov písma. Prosíme Tě, naplň nás tímto duchem, abychom porozuměli tomu, co nám chceš říct. A buď s námi, abychom tomuto slovu dokázali porozumět. Amen. Tak jo, výborně. Takže zase máme to takové... Myslím si, že je důležité, když se to přečte, takže zase bych poprosil asi možná to udělat tak, že teď jsou tady vlastně 1, 2, 3, 4, 5 částí, anebo to rozdělit třeba na ty poloviny, jak jsme to měli minulé. Jo, že do toho třeba do toho výsměchu, to znamená do 15, že by to přečet jeden a pak od ten zbytek by přečet někdo další. Vůbec by nebylo od věci, kdyby někdo od Jurigu to mohl přečíst. Myslím si, že minule bylo pro nás docela zpestřením to, že máte tu jeruzalemskou Bibli.
Ano.
Že to je docela... A nechtěli byste to teda na 2,5 přečíst vy dva? Jo, my budeme na to koukat.
Načení je souhlas.
Jo, jdeme do toho.
Díky moc.
Ježíš před veleradou. Odvedli Ježíše k veleknězi a zhromažďují se všichni velekněží, starší a zákonníci. Petr ho zpovzdáli následoval až dovnitř, do veleknězova paláce, usedl se sluhy a ohříval se u plápolavého ohně. Velekněží a celá velrada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho vydali na smrt a žádné nenalézali. Neboť mnozí proti němu křivě vypovídali a jejich svědectví se nezhodovala. Někteří povstali a vydali proti němu toto křivé svědectví. Slyšeli jsme ho, jak říká, zbořím tuto svatyni udělanou lidskou rukou a ve třech dnech postavím jinou, která nebude udělána lidskou rukou. Ale ani v tomto se jejich výpovědi nezhodovali. Tu se velekněz postavil doprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš? Co to ti mužové proti tobě dosvědčují? On však mlčel a nic neodpověděl. Znovu se ho velekněz tázal a říká mu, ty jsi Kristus, syn požehnaného? Ano, já jsem, řekl Ježíš. A uvidíte syna člověka, jak sedí po pravici moci a přichází s nebeskými oblaky. Tu si velekněz roztrhl svá roucha a říká, nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste to rouhání, co o tom soudíte? Všichni prohlásili, že je hoden smrti. A někteří mu začali plivat do tváře, poličkovali ho a říkali mu, prorokuj. A sluhové ho stloukli. Petr byl dole na dvoře a tu přijde jedna z veleknězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, změřila ho pohledem a říká, i ty jsi byl s Ježíšem Nazareckým. Ale on zapíral, nevím, nechápu, co říkáš. Pak se odebral ven směrem k přednímu dvoru a zakukrhal kohout. Služka ho uviděla a začala zase říkat těm, co stáli okolo. Tenhle ten je z nich. On však zase zapíral. Krátce na to i ti okolo stojící Petrovi říkali, ty jsi opravdu z nich. Vždyť jsi Galilejec. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. A hned kohout zakokrhal po druhé. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu Ježíš řekl. Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. A velekněží se hned ráno uradili se staršími zákonníky a celou velradou. Potom Ježíše spoutali, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi ten židovský král? Ježíš mu odpovídá, říkáš to ty. A velekněží proti němu kupili obvinění za obvinění. A Pilát se ho zase táže, nic neodpovídáš? Hleď, z čeho všeho tě viní, ale Ježíš už neodpověděl nic, takže Pilát byl udiven. O svátcích jim pokaždé propouštěl jednoho vězně, toho, o kterého požádali. Ve vězení byl spolu s povstalci, kteří se při vzbouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup se vyhrnul nahoru a začal se dožadovat obvyklého omilostnění. Pilát jim odpověděl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Byl si dobře vědom, že ho velekněži vydali ze zášti. Velekněži nicméně poštvali zástup, aby požadoval, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se zase ujal slovo a říkal jim, co tedy mám udělat s tím, jemuž říkáte židovský král? Ale oni znovu křičeli, ukřižuj ho. A Pilát jim na to říkal, co zlého vlastně udělal? Ale oni křičeli, a to hlasitěji, ukřižuj ho. To jim Pilát propustil Barabáše, aby upokojil zástup a Ježíše dal zbičovat, pak ho vydal, aby byl ukřižován.
Vojáci ho odvedli dovnitř do paláce, to je do prétoria, a svolávají celou kohortu. Odívají ho do purpuru, pak spletli trnovou korunu a nasazují mu ji. A začali ho pozdravovat, buď zdrav, židovský králi. A byli ho do hlavy rákosem a plivali na něho a poklekali před ním, aby mu vzdali hold. Když se mu dost naposmívali, sněli mu purpur a opět mu oblékli jeho šaty. A vedou ho ven, aby ho ukřižovali. A přinutí Šimona z Kyrény, otce Alexandra a Rufa, který tudy šel cestou z pole, aby mu nesl kříž. A přivádějí Ježíše na místo zvané Golgota, což se překládá místo lebky. A dávali mu víno, ochucené mirhou, ale on si nevzal. Pak ho ukřižují a rozdělí si jeho šaty, losujíce, co komu připadne. Bylo to o 3. hodině, když ho ukřižovali. Nápis, který udával důvod jeho odsouzení, zněl židovský král. A s ním ukřižují 2 lupiče, jednoho po jeho pravici a druhého po jeho levici. Kolem jdoucího uráželi a potřásali hlavou se slovy. Hej, ty, co boříš svatyni a ve 3 dnech ji opět stavíš, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně i velekněží se mezi sebou posmívali a spolu se zákonníky říkali. Jiné zachraňoval a sám sebe zachránit nedokáže. Ať Kristus, král Izraele, nyní sestoupí z kříže, ať vidíme a uvěříme. Tupili ho dokonce i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když nadešla 6. hodina, po celé zemi se zatmělo až do 9. hodiny. O 9. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabatáni, což se překládá Bože můj, proč si mě opustil? Když to slyšeli někteří z přítomných, říkali, hledně, on volá Eliáše. Kdo si běžel namočit do octa houbu, nabodl ji na rákos a dával mu pít a říkal, počkejte, ať vidíme, zdali ho Eliáš přijde sejmout. Ježíš však mocně vykřikl a skonal. A opona svatyně se roztrhla ve 2 od zhora dolů. A setník, jenž stál naproti němu, zvolal, když uviděl, že takto skonal. Tenhle člověk byl opravdu syn Boží. Byly tam rovněž ženy, jež se dívaly z povzdálí, mezi jinými Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova mladšího i Jozeta a Salome, kterého, když byl v Galileji, následovali a sloužili mu ještě mnoho jiných, které s ním přišly z hůru do Jeruzaléma. Už nadešel večer a protože byla příprava, to je předvečer soboty, schopil se Josef z Arimatie, významný člen rady, který rovněž očekával Boží království. Šel směle k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že už zemřel. Dal si zavolat setníka a zeptal se ho, zda už je mrtev dlouho. Když mu setník podal zprávu, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, pak Ježíše sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, který byl vytesaný ve skále. Potom ke vchodu toho hrobu přivalil kámen. A Marie z Magdaly a Josefova matka Marie se dívali, kam byl uložen.
Děkuju. Děkuji moc za přečtení a teď zase si necháme chvíli na to zpracování toho textu, ale samozřejmě bude to takový trošku letem světem. Zkuste si jako minule podtrhnout věci, které byste potřebovali prodiskutovat nebo které byste třeba, se kterými byste se chtěli podělit. Nechám na to čas, že se ozvu třeba až bude 50, jo, 20, 50, 8 minut, 7 minut na to, a trošku si to zkusíme zase projít společně, jo? Tak už je těch 50, takže vás vyruším, abychom se mohli podělit o ty postřehy nebo o to, co bychom potřebovali. Tak chcete někdo začít s nějakým postřehem?
Mám dva postřehy a jsem hrozně ráda, že ty evangelia jsou čtyři. Že opravdu jsem si to uvědomila, že s jedním nevystačím. Například tady Marek v té kapitole 15, verš 32 říká o těch lotrech, tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Ani zmínka o tom úžasném rozhovoru Ježíše s tím lotrem po pravici. A ten je pro mě teda naprosto klíčový. Ten já jsem mnohokrát využila v rozhovoru třeba s těma pacientama na smrtelný posteli. To
ano.
Prostě je tak povzbuzující. Tak jsem se dívala k těm ostatním. No má to tam opravdu jenom Lukáš.
Ano.
To tam má jenom Lukáš, nikdo jiný. A pak teda obdoba toho, tady v 15.40 a 15.47 Marek vyjmenovává ty ženy, které byly pod křížem a pak u toho pohřbívání. Tam není zmínka o paně Marii. Kdyby Jan to nepopsal, tak jsme se vůbec nedozvěděli, že pana Maria byla pod křížem.
Ano. Teď zase proč tam není, že jo, podle Marka. No.
Tak jako snad mezi sebou nějak komunikovali, nebo já nevím.
Jako to, že no, zajímavý je, že v Markově evangeliu vlastně Maria nehraje moc velikou roli. A jako a když, tak spíš takhle jako negativní, jo, že dokonce je tam jednou v tom, že si mysleli ti jeho příbuzní, že se pomátl Ježíš na rozumu, tak tam přicházejí ho spacifikovat a on pak jakoby na základě toho Ježíš říká, kdo jsou moji příbuzní, že jo? Ten, kdo plní to boží vůli. Ale Marek tohleto vlastně zaměření mariánský nemá. Jo, tak to už spíše pak záležitost Lukášova a zejména Janova, který má tam ten úžasný ten, že jo, rozhovor pod křížem, hle tvoje matka, hle tvůj syn. Jo, a nemusí nás to vůbec rušit, jo, to, že to tam Marek nemá, neznamená, že to tak není, jo, že to je v rozporu. Prostě Marek má jiný důrazy, teologický.
No a Jan byl u toho, že jo, takže ten to mohl popsat, protože jo.
Jasně, jasně, ano. Taky otázka, že jo, Petr tam nebyl, že jo, a Markovo evangelium je hodně inspirovaný, nebo říká se, že to je vlastně, to jsou ty Petrova kázání, nebo že Marek je hodně spojený právě s tou petrovskou tradicí, tak odkud to vlastně, to svědectví o tomhle tom má vlastně sám Marek. Jo, tak od těch žen, který stály pod tím křížem, jo, je to ano, dobrý postřeh, jo.
Zrovna ta, která ten rozhovor Ježíše s tím lotrem po pravici, tak kdo to zachytil? Lukáš to zapsal, já nevím, jestli Lukáš tam byl nebo nebyl.
Nebyl určitě. Lukáš je původem Řek, je pohan. A pravděpodobně konvertita. Ale Lukáš měl svoje zdroje, svoje prameny. Takže nevím, jo, kdo to zachytil, ale
no, ale jsem vděčná, že to zachytil. To byl, kdo byl.
Jasně, jo, jo, jo. To určitě. No, další postřeh někoho?
Já tady zeptat, kde se bere ta nenávist v těch vojácích, který bičují Ježíše. Oni jakoby dostali to jako příkaz, že ho mají zbičovat, ale ta nadstavba tý trnový koruny a plivanců a poklekání a posměšků je vlastně jako to nedostali jako příkazem a stejně to dělají, tak kde se to v nich bere, když vlastně jakoby tam není jako důvod nějaký, že by něco jako udělal, jenom prostě teda to, že je to v nesouladu s nějakýma zákonama, předpisama, nebo prostě je to celý takový jako smyšlený, ale prostě chápu, dostali rozkaz, že ho mají zbičovat a nechápu tu nadstavbu té zlosti.
Já si myslím, že to musí být psychopati nějaký. Sadisti, psychopati.
Navíc někteří teda jako i pohanští spisovatelé píšou o krutosti jakoby tehdejších lidí, že když se třeba jako někdo odsoudil třeba ke smrti nebo k nějakému výprasku i v běžně jako v tom římském impériu, tak prý se ten člověk vedl jakoby v průvodu, v takové uličce, a že si každý z toho města rád tím prutem šlehl a ty lidi byli nadšený, pokud se jim podařilo šlehnout toho odsouzence přes oči. Jo, že způsobit mu co největší bolest. Vemte si, jak se lidi bavili v amfiteátrech, kde umírali gladiátoři. Jo, že ta krutost tehdejších jakoby pohanů a zvlášť vojáků byla v podstatě jakoby příslovečná. Můžeme si to i dneska připomenout, že jo, ty svědectví z Ukrajiny, že jo,
z Ukrajiny. Je,
když jsou zbytečný prostě fakt jako trýznění zajatců a podobně, taky se člověk ptá, kde se to v lidech bere. Nebo v těch vězeních, že jo, když se vlastně jakoby, že jo, za komunistů dostali k moci lidi a známej experiment toho Zimbarda, psychologa, ten myslím bostonský, nebo jaký experiment, že to udělal se studentama, že v podstatě byl to uzavřený takový jako to vězení, jo, jako by se to hrálo. Dozorci byla polovina a polovina byla vězni. A ty dozorci mohli vlastně jako zneužívat v podstatě ty své moci a opravdu to museli ukončit, protože ta krutost se v těch vlastně studentech probudila a byla úplně jako, je to něco, co je v lidském potenciálu, no, takováhle jakoby krutost.
A jsme zpátky u antropologie.
Přesně tak, no. Je to, já mám knížku, myslím, Luciferův efekt od toho, jak se ten Zimbardo jmenuje. Ale teda, a už ani nevím, kam jsem, někde tady mám založenou. A teda, jako to je síla.
A pak jsem se chtěla zeptat ještě, že vlastně v té jeruzalémské Bibli a v té ekumenické se rozchází ty hodiny.
Hodiny, no.
Ano.
V té Ježíšovy smrti, že tady v té jeruzalémské je nadešla šestá, po celé zemi se zatmělo až do deváté a tady je poledne a třetí. Tak
jak to je? To jeruzalémská to má vlastně jako správně v tom smyslu, že římské počítání hodin bylo, že ráno šestá hodina byla nultá, a pak byla třetí hodina je devátá, šestá hodina je polední, devátá hodina je třetí odpoledne. Jo, takhle se počítali vlastně hodiny denní a pak noc se dělila na takzvané noční hlídky, čtyři. První noční hlídka, jo, zase po třech hodinách. A to máme i v evangelii. A ten ekumenický překlad to překládá vlastně do těch našich reálí.
A v klášterech se modlí breviář a taky říkají, že mají terci, sextu, no, no a ta nona je vlastně odpoledne ve tři, že jo?
Ano, nona je devátá,
odpoledne, terci,
ano. Latinsky se to také, no, ano.
No. Jo, tak díky.
Uh-huh. Já tam mám dva postrehy. Mně přijde, že ten 1462, keď z Ježíša vymámili odpoveď, a mi to príde, ako keby to Ježíš urobil tak, že prosím vás, už ma radšej ukrižujte, než toto počúvať. Čo som si nikdy predtým akože nejak nevšimol, ale teraz mi to úplne tak príde, že proste perú do neho, čo to ide a nemôžu sa chytiť, tak im akože nabehne na tú panvicu sám, ako keby to tu tak vyznievá. A to som si uvedomil až ako keby teraz. A ďalšia vec je, jak si v pondelok včera rozprával o tej jednej míli, že tam bolo, že ten vojak mohol donútiť toho žida, aby išiel jednu mílu.
Áno.
Tak to je to, jak prinutili toho Šimona teraz?
Ano. Ty vojáci mohli toho Šimona vlastně mu přikázat, pojď, pomoct mu. Protože to bylo právo toho vojáka. Kohokoliv vlastně z civilů mohl oslovit a říct prostě jednu míli, to znamená 1000 kroků, směl ten voják využít toho člověka pro službu té armádě. Pro Židy to bylo zvlášť potupný, protože pomáhali vlastně římskému impériu.
Jo. A jsou tady jmenováni synové toho Šimona, Alexandr a Ruf. Pak je někde ještě o nich někde nějaká zmínka, nebo má to nějaký význam, proč jsou tu jmenováni?
Bez pochyby byli známí tomu okruhu čtenářů, a nebo to byli význační křesťané, proto jo, jistého Šimona z Kyrény, ten nebyl tak známý, ale ty jeho synové, ten Alexandr a Rufus, tak ti bez pochyby byli čtenářům známí.
A proč tam bylo, jakože jaký zmysel tam mal ten ocet a ta houba octa, to malo nějakou tradici, alebo?
Bylo takový to kyslý víno, který se používalo pro ty vojáky jako pro občerstvení, protože v podstatě jako tehdy pít vodu bylo strašně nebezpečný, protože jako voda, která by byla jako nezávadná, tak tudy bylo hrozně málo. A proto se hodně pilo víno, do kterého se ta voda přimíchávala třeba, jako se to ředilo, když bylo silný, a ten alkohol to v podstatě trošku nějak jako neutralizoval, že jo, ty bakterie nebo cosi. Proto se ve středověku taky hodně pilo pivo, protože zase jo, se vařilo to pivo a bylo to bezpečné pití, jo, jako převařený.
No,
ale
to,
to víno...
Ne, já jen jsem chtěl říct, to snad je i ze starozákonního proroctví nějakého, co mu dají napít ten ocet nabodnutý na rákos nebo na co.
Ano.
Tak je to mimo, jak se často říká, by se naplnila písma.
Ano, a taky se chtěli pobavit, protože vlastně oni už viděli, že ten Ježíš v podstatě jakoby dokonává, tak ho chtěli ještě probudit tím kyselým vlastně vínem, aby se trošku probral, aby ho trošku ještě prodloužili ten jeho, aby jim v podstatě neexitoval tak moc rychle, aby neupadl do bezvědomí a podobně. Tak ho chtěli probrat trošku.
Aha.
Jan to ještě...
Taky...
Ano.
Ještě, Luboši, říkáš něco? Nebo já taky dvě poznámečky, teda bylo to strašně dlouhý, tak já jsem si jenom vzal to Petrovo zapření, tím se Petr samozřejmě proslavil v uvozovkách, ale když si to člověk veme, ten rozzuřený dav, který by je linčoval, tak lidsky se nemůže člověk divit, že nebyl takovej hrdina v té situaci.
To ne. To. A tam nebyla, jako ty lidi vůči tomu Ježíšovi asi neměli nenávist, jo. On měl ten Petr opravdu přirozený strach a všimněme si, že u toho procesu tam vlastně jako rozsudek byl předem rozhodnutý. A hledali nějaké svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt. Takže hledali obvinění. Jo, rozsudek byl jasný, musí být odsouzen na smrt. A teďka za co? A teďka jako celý ten proces, když bychom si ho rozebrali, byla ohromná fraška. Protože oni hledali falešné svědky, což bylo vlastně vůbec proti vůbec tomu procesu, protože tam se mělo vypovídat pravdivě. A oni hledali svědky, který by vypověděli něco proti Ježíšovi, ale nikoho nenašli, že by se dva svědkové zhodli, což bylo nutné.
Jo, ale já jsem...
Doufalej velekněz si stoupil před Ježíši a řekl mu, jsi ty opravdu Mesiáš, syn požehnaného. Jako, to znamená, ho konfrontoval. Kdyby Ježíš řekl ne, nejsem, tak by ten velekněz musel vlastně říct, no tak tě to budeme muset propustit, že nemáme tě za co odsoudit. Ale když Ježíš řekl ano, já jsem, tak vlastně mu vložil všechno do rukou. A ten velekněz buď to by uznal, že Ježíš opravdu je Mesiáš, anebo to popřel a řekl, že je to opravdu nějaký debil nebo blázen, když se nechal takhle jako dobrovolně odsoudit.
Ale já jsem myslel toho Petra, já jsem myslel vyloženě pouze toho Petra. že zkrátka se bál, kdyby řekl, jo, byl jsem taky s ním, takže ho taky zavřou a kdo ví, jaký ještě mučení a všechno by následovalo. Ježíšův proces, jo, to je ta hlavní niť, ale jenom ten Petr. No a ještě druhou poznámečku k tomu, co jsi říkal na začátku a Pavlína teď dost se do toho připojila. Já tu zase jsem asi jediný z nás, co jsme chodívali na biblickou hodinu za Daniela a tam jsme četli nedělní čtení v dlouhou etapu, ale četli jsme liturgický překlad, ekumenický, jeruzalémský a ještě kralickou Bibli Petra Kuželová nosila v tom starým jazyce. A pak byl smysl hledat, co si kdo všimne za rozdíly a významy a mnohdy to bylo velmi, velmi zajímavé. Ale že jo, to zase by nemohl být takový dlouhánský úsek, to by nešlo provádět, ale ten jako třeba myšlenka.
Určitě. Jo, to má taky smysl. Protože ten překlad je vždycky jako trošku jakoby omezující z toho, jako ty významy těch slov se v tom našem jazyce nekryjí s tím originálním. Jo, jo.
Ten proces před Pilátem jako hodně připomíná ty monster procesy v 50. letech, tak tady taky to bylo jaký předem rozhodnuto, že dostane pálku 30 let nebo do životí nebo popraví.
On spíš ten Pilát byl takový, že on ty Židy nesnášel, bytostně nesnášel, tak je chtěl prostě nějak si s nima trochu pohrát a prostě jim dokázat, jak jsou prostě, jaký jsou to červy. Jo, tak tam prostě rozehrál tu hru s tím Barabášem, jo, protože nevěřil tomu, že by si vlastně jako nechali propustit jako opravdového, ale opravdového zločince, který byl tam zadržený pro vzpouru a pro vraždu.
Ale tady není v evangeliích zmínka o ty Pilátovi ženě, ale je nádherná knížka Pilátova žena. Ta měla sen předtím, ta ho varovala.
Matoušově evangeliu je zmínka.
Jo,
neměj nic s tím nazareckým Ježíšem, k němu jsem dnes mnoho vytrpěla. Mm-hmm. A ten, myslím, jestli Gertruda von Lefort, nebo kdo to
napsal? Myslím, že to je Gertruda
von Lefort. No, tak to je taky zajímavý čtení.
Nedal si říct. Jo, a ještě ten Josef z Arimatie, to je taky úžasná postava. A já jako opravdu můžu říct ze zkušenosti z hospiců, že takových Josefů z Arimatie mezi náma žije mnohem víc, než se na první pohled zdá. Opravdu ty lidi jsou jako schovaný, ale když pak jde do tuhýho, tak oni se přiznají k víře.
Ano. Ještě dvě věci, které by nám neměly uniknout, je roztržení chrámové opony, což znamená, že za tu oponu směl pouze velekněz jedenkrát za rok. A její roztržení znamená to, že do té svatyně svatých je nyní vlastně cesta volná. A to nám udělal ten Ježíš tou svojí smrtí. To znamená, on opravdu boří ten chrám, ale ve třech dnech ho staví. A je to jiný chrám a to je církev, nebo jeho tělo Ježíšovo. Jo, tady se je ta hra toho těch významů, že to Ježíšovo tělo skutečné povstane, ale taky s ním zároveň povstane i mystické tělo, jo, církev. A velmi důležitá věta z úst pohanského setníka, tento člověk byl opravdu syn Boží. Poprvé z úst člověka to tady zazní v evangeliu, jako výpověď víry. A je to vlastně, tomu říkají biblisté, že to je vlastně naplnění toho, co je úplně jako první verš toho evangelia Markova. Evangelium Ježíše Krista, syna Božího. A nyní to tady opravdu vyzná jeden člověk. A vyzná to pohan po té, co si všimne, jak Ježíš zemřel.
A tady bych čekala, že všichni Židi v tu ránu uvěří. Od 12 do 3 bylo zatemnění, zemětřesení, opona se trhá. Prostě tolik důkazů, pak ten prázdný hrob, jak je to možný, že neuvěřili.
I kdyby někdo vstal z mrtvých.
Jo.
Tak jo, máme tak půl minuty. Tak děkuju vám za zapojení, za veškerou aktivitu, takže vám moc děkuju. Pane Ježíši, děkujeme ti také za to, že jsi nám dal Boží slovo a za to, že jsme nad ním mohli být. Prosíme tě, požehnej nám a vám také, ať žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.